je včeraj zvečer povzročilo težave na območju Litije, kjer je veter odkril strehe na več objektih in podrl več dreves, ki so ovirala promet. V Zagorju ob Savi in v Izlakah so po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje težave povzročale meteorne vode. Zaradi močnega vetra so odkrite streha v Šmartnem pri Litiji in v Štangerskih Poljanah, v Litiji v Zgornjem Logu in na Bregu pri Litiji. Podrta drevesa povzročajo težave v Litiji pri gradu v Ponovičah, kjer je ostalo več vozil ujetih, ter v Šmartnem pri Litiji, kjer je bilo podrto drevo na cesti Zavrstnik Besnica. Predsednik državnega zbora Milan Brglez se je odločil, da bo vložil predlog spremembe zakona o referendumu, po kateri bi bili za začetek postopkov potrebni overjeni podpisi. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je odločalo o referendumskih pobudah delavcev migrantov, je Brglez dejal, da gre za potrditev, da je šlo za zlorabo tega instituta referenduma.
Sem se pa zaradi tega, ker obstoječa ureditev vseeno omogoča zlorabe, odločil, da bom sam vložil predlog spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, in sicer 16. člena, in to tako, da bi tistih 2500 podpisov ne bilo kar tako zbiranih, ampak da bi šlo za overjene podpise, ker je ravno to točka, kjer je največ manipulacij, ki jih pa ne moremo do konca razčistiti, medtem ko bi takšna ureditev to omogočila.
Brglez je sicer po preučitvi odločitve ustavnega sodišča v primeru referendumskih pobud delavcev znova izrazil zadovoljstvo. Policisti bodo pri svojem delu doživeli nekaj sprememb. Tako se kaže novela, ki jo je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s policijo. Sedaj veljavna zakonodaja, ki je bila sprejeta pred komaj 3 leti, se je namreč izkazala za pomanjkljivo. Namestnica generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar je kot nekorektne ocenila očitke, da je predlog zakona usmerjen v tako imenovano policijsko državo.
Pripravljalci gradiva smo v spremembah predvideli številne nadzorne mehanizme, od vloge preiskovalnega sodnika do omejitev v samih členih, da policisti lahko uporabijo določene podatke samo za točno določen namen, da se podatki recimo pri avtomatski prepoznavi registrskih tablic sploh ne bodo obdelovali, ker se ne bodo niti hranili, čeprav v primerjavi z drugimi evropskimi državami take rešitve ne poznajo, recimo nekatere tuje države hranijo take podatke 2 leti in podobno. Skratka, iskali smo primerno ravnovesje med zasebnostjo in med varnostjo.
Osnutek novele med drugim tudi predvideva, da bi policisti po novem lahko uporabljali električni paralizator kot prisilno sredstvo. Imeli bi možnost avtomatiziranega prepoznavanja registrskih tablic pri nadzoru cestnega prometa, prav tako bi se zbirali podatki o letalskih potnikih. Predlog novele je trenutno v medresorskem usklajevanju, na vladi pa bo predvidoma septembra. V sklopu premestitev beguncev znotraj Evropske unije je doslej v Slovenijo iz Italije in Grčije prišlo 34 oseb, in sicer 6 državljanov Eritreje ter 28 državljanov Sirije in Iraka. Zdaj se bo številka spet povečala, kar je pričakovano, saj je naša zaveza, da bomo do konca prihodnjega leta sprejeli skupno 567 beguncev. Vlada je poleg tega v četrtek odločila, da Slovenija na podlagi kvote iz Turčije sprejme še 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca. V četrtek pa je v državo prispelo 9 Eritrejcev. V zadnjih letih se vse več raziskav ubada z vprašanjem, kako estrogeni, ki so po različnih poteh prisotni v okolju, še posebej v hrani, potencialno vplivajo na ljudi oziroma na delovanje spolnega sistema predvsem pri moških, deloma pa tudi pri ženskah. V tem pogledu je bilo slišati veliko trditev, da naj bi tudi uživanje mleka krav, ki so breje, pomenilo določeno tveganje. Raziskovalci veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani so dokazali, da uživanje kravjega mleka, ki vsebuje naravni estrogen, nima negativnih učinkov za zdravje.
Naša študija pa je zdaj pokazala dokaj zanesljivo, lahko rečemo, da mleko dejansko ne vsebuje tako visokih količin teh hormonov, da bi ti lahko vplivali na zdravje tako pri moških kot pri ženskah. Kljub temu, da je bila narejena na miših, pa smo pokazali, da mehanizmi sicer obstojajo, da lahko estrogeni iz mleka vplivajo na delovanje spolnega sistema, vendar samo v dozah, ki so nekje tisočkrat ali še več više, kot jih normalno najdemo v mleku, kar pa je verjetno tudi tako visok razpon, da tudi za človeka to dejansko pomeni, da neke nevarnosti mleko ne predstavlja.
Je pojasnil predstojnik Centra za genomiko živali pri veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani profesor dr. Gregor Majdič.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. V Kninu je včeraj potekala osrednja hrvaška slovesnost ob letošnjem dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov. Na njej so obudili spomine na vojaško operacijo Nevihte iz leta 1995. Z njo so Hrvati osvobodili največji del svojega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski uporniki. Po besedah hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović je bila operacija Nevihta politično utemeljena, etično čista in vojaško odlično izpeljana osvobodilna in častna zmaga za pravičen cilj. Z njo so dokazali svojo odločnost, da postanejo svobodni in suvereni. Upokojeni pripadnik posebnih policijskih enot Ivica Glavota pa je dejal, da se boj za sodobno Hrvaško še ni končal, saj se še ni začela borba za napredek v vseh segmentih družbe. Nagovorom je sledila sveta maša za domovino, žrtve vojne in njihove svojce. Te se je udeležil tudi politični vrh, zbrane pa je v pridigi nagovoril vojaški škof Jure Bogdan. Islamska država je v četrtek zajela 3000 Iračanov, ki so bežali pred nasiljem na severu države. Agencija Združenih narodov za begunce je sporočila, da je skupina najmanj 12 zajetih ljudi verjetno ubila. Množica, ki so jo zajeli skrajneži, je bežala pred boji v pokrajini Kirkuk in skušala najti zavetje v istoimenskem mestu. Z nafto bogata pokrajina je razdeljena na območja, ki so večinoma v rokah kurdskih avtonomnih oblasti in tista v rokah islamske države. Pokrajina je tudi eno izmed glavnih jabolk spora med vlado v Bagdadu in Kurdi. V Rio de Janeiro se je po noči po našem času uradno dvignil zastor nad največjim športnim dogodkom. Pod vodstvom nosilca slovenske zastave Vasilija Žbogarja, edinega v tokratni ekipi, ki je že osvojil olimpijsko medaljo, je pred 60 tisoč gledalci v mimohodu reprezentanc prikorakalo 19 slovenskih športnikov, ob njih pa je bilo še 23 trenerjev, zdravnikov in fizioterapeutov. To so prve olimpijske igre v Južni Ameriki. Papež Frančišek je v tvitu športnike pozval, naj bodo nosilci sporočila bratstva. Že pri sredini splošni audienci pa je dejal naslednje.
In un mondo che ha sete di pace, tolleranza, riconciliazione.
V svetu, ki je žejen po miru, strpnosti in spravi, želim, da bi olimpijski duh navdihnil vse, udeležence in gledalce, da bi izbojevali dober boj in skupaj končali tek v želji osvojitve.